Velkommen til Unge og Sex. I denne her uge, der handler det om jalousi. Hej Sara.
Hej Mark.
Så er vi tilbage.
Det er vi nemlig. Mm. Og som du selv sagde, det i dag, der handler det om jalousi.
Mm.
Og det gør det på baggrund af en masse samtaler, vi har haft. Fordi det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi er i gang med en psykoterapeutuddannelse.
Ja.
Og undervejs i den her uddannelse her, der har man klienter, man snakker med.
Mm.
Og rigtig mange af de her samtaler, vi har begge to med vores klienter, det handler om jalousifølelsen og hvordan man arbejder med dem.
Ja.
Og det er det, der danner grundlag for den her podcast i dag.
Ja, og det er jo fordi, at som psykoterapeut, så møder man blandt andet par, som har forskellige parforholdsproblemer. Altså som hvis man er parterapeut for eksempel, eller det kunne være individuel terapeut. Og specielt som parterapeut, så kan det være folk, der står i nogle kriser, eksistentielle kriser, for eksempel skilsmisse eller tæt på skilsmisse, og hvor man ligesom møder jalousien på en eller anden, jalousiens væsen, jalousiens ansigt, der dukker tit op i nogle samtaler omkring et eller andet, der har noget med parforhold at gøre.
Ja. I hvert fald noget med en partner gør ofte.
Ja, og derfor synes vi, det kunne være ret interessant at snakke om.
Fordi det også fylder rigtig meget for nogen.
Ja, og det er jo uanset alder, ikke? Altså, vi møder det jo både, altså blandt vores elever også, så det er jo i den der 15-årsalderen, 16-17-årsalderen, men også blandt jævnaldrende. Og nu er vi jo klienter i forskellige aldre, så det er jo noget, der bare sådan er gennemgående. Sådan, det er et livsvilkår på en eller anden måde. Det er noget, man skal forholde sig til i løbet af ens liv. Eller er det det, Sara? Er det noget, der bare er for alle? Så skal vi ikke starte med en definition på jalousi?
Jo, altså man kan sige, at jalousi, det er ligesom en følelse, som de fleste af os oplever på et eller andet tidspunkt i vores liv. Og det kan være jalousi, som vi lige snakker om i forhold til i parforhold. Det kan også være til veninder eller have sådan familiemæssige baggrunde. Og det er sådan en ret almindelig reaktion på jalousi. Det er det her, når vi oplever uretfærdighed. For eksempel i vores parforhold. Eller usikkerhed på sig selv. Og jalousi, det kan bunde i sådan konkrete oplevelser. For eksempel, min kæreste skriver med en anden. Og så kan man opleve jalousi. Usikkerhed på, om min partner vil en anden mere, end man vil sig selv. Eller man vil den anden part, ikke? Og det kan også være baseret på de her forestillinger om, hvad nu hvis hun møder en i byen, som er mere attraktiv, eller har flottere hår, eller er sødere end jeg, ikke?
Ja.
Og for lige at vende tilbage til det der med, om vi oplever det alle sammen, og hvordan det sådan ligesom er, så er der faktisk et amerikansk studie, der har vist, at det sandsynligvis ikke er noget medfødt. Det er derimod sådan tillært. Og det synes grundlæggende at have en sammenhæng med oplevelsen af for eksempel den her mindre værdsfølelse, at man føler sig mindre værd end den anden, eller man har oplevet svigt i en tidlig alder, eller senere hen, det her med besvigtet af sin partner.
Så det har noget at gøre med de her ting, som vi også snakker om før i nogle andre podcast, omkring at erfaringer skaber nogle forventninger.
Ja, og det er også det her med, når vi indgår et parforhold, så sætter vi os selv ud der, hvor vi bliver sårbare. Man åbner sig op for et andet menneske, og man lader et andet menneske komme tæt på en, og man blotter sine følelser. Man indgår ligesom en relation til et andet menneske, hvor det er påkrævet et eller andet sted, at man har følelser med i spillet.
Ja. Er der sådan nogle grundvilkår omkring jalousiens væsen, som man kan sådan sige? Altså, hvad handler det i virkeligheden om, sådan for alle mennesker med jalousi?
Det handler i hvert fald rigtig meget om det her med frygten for at miste den anden.
Ja.
Frygten for, at der er andre, der ser, hvor helt fantastisk en kæreste man har. Så frygten for at miste er en af de der helt gængse sammenhæng, man ser med jalousi. Frygten for at miste.
Ja.
Frygten for at blive såret, eller blive sat til side. Igen det her svigt og afsavn og miste.
Altså jeg synes jo på mange måder, at jalousien minder om noget så basalt som forelskelsen. Fordi at i forelskelsens fase, der vil man gøre hvad som helst for personen. Man vil man tænker på vedkommende hele tiden, og de er hele tiden i ens erindring, og man bliver påvirket af det, hjertebanken osv. Men hvor at jalousiens væsen har også de negative sider, i forhold til forelskelsesfasen. Men den har rummer nogle af de samme parametre eller den samme følelsesmæssige register som, som forelskelsesfasen.
Og det er jo også blevet påvist det her med, at når vi er i forelskelsesfasen, så er vi mindre opmærksomme på vores egne grænser. Vi er enormt tolerante over for den anden, og man ser ikke den andens fejl i situationstegn. Altså, man overser dem let, fordi de er bare helt fantastiske, og man er jo sat til vægs med alle ens følelser.
Ja, og hvor er forelskelsesfasen gør, at man ser meget unuanceret på tingene, som du siger, i et positivt syn. Ej, vedkommende er bare den bedste i verden, og den smukkeste, og den, alt det der. Hvor at jalousien trækker dig over i den anden kategori. At jeg er bange for, at min kæreste går i byen, fordi jeg vedkommende går ud og boller med alle sammen. Alle mænd i verden går vedkommende ud og boller med. Så det er en masse urealistiske katastrofetanker, man sætter i gang. Hvor at forelskelsesfasen sætter en masse positive tanker i gang, men som er lige så unuancerede sådan set. Så det er meget interessant, at synes jeg, at de hænger sådan, de er fætter kusine i forhold til vores følelsesregister på en eller anden måde. De er ikke ens, men de har nogle af de samme træk i sig.
Det er også meget sjovt, du nævner det her med utroskab. Altså det der med jalousi og utroskab går tit hånd i hånd.
Ja.
Så frygten for, at den anden ikke er tro, altså bryder tilliden og sådan noget. Ja. Hvordan har det været sådan historisk set med det der med utroskab?
Ja, altså det er jo, man kan jo trække forskellige tråde, men der har jo været noget i forhold til de klassiske kønsroller. Og det har jo været sådan, hvis man går tilbage omkring 1800-tallet, at mænd havde nogle friere tøjler, end kvinder havde. Kønsrollerne var meget mere skarpt defineret, uden at være egentlig nedskrevet. Og det er jo fordi, de kulturelt bliver overleveret fra generation til generation, så kvinder og piger skulle være i en bestemt ramme, i forhold til drengene. Og drengene og mændene havde nogle friere tøjler i forhold til seksuel adfærd, end kvinderne havde. Og det betød blandt andet, at selvom det ikke var sådan et moralsk i orden, at mænd skulle gå til prostituerede, så var det der i praksis foregik i 1800-tallet. Og så sker der jo det, at det moderne gennembrud kommer i forhold til industrialisering og ruller over verden, og gør, at kvinder påkræver sig nogle andre rettigheder, og der skal egentlig være en form for ligestilling, en seksuel ligestilling. Og det sker blandt andet i Danmark igennem det, der hedder sædelighedsfejden, og nu er det ikke en historiepodcast det her, men det er jo en meget interessant tilgang i forhold til, at kvinder skulle have de samme seksuelle rettigheder. Hvis mændene havde lov til at gå til prostitueret, så skulle kvinderne også have mulighed for at kunne leve et frit seksuelt liv. Og det blev diskuteret frem og tilbage i kulturen og litteraturen, og det har jo blandt andet gjort, at vores seksuelle moral i dag er blevet meget mere løs og fri. Altså, vi kan bedre acceptere, at vi har et mere seksuelt frit liv. Og det er jo dejligt, synes jeg jo, for os, at du som kvinde ikke skal leve i en bestemt form, en bestemt kultur, for at leve et seksuelt væsen og være et seksuelt væsen. Og det tror jeg har en eller anden form for påvirkning i forhold til vores billede på utroskab og vores billede på jalousi. Altså hvis mændene kunne få lov at gøre de her ting frit, uden at det havde nogen omkostning, så skulle kvinderne være i en meget, meget snæver ramme. Og det er heldigvis ændret sig nu.
Ja, og der er også den her undersøgelse fra SexUSA, som jo har påvist, at der er flere mænd i et parforhold end kvinder i hvert fald, som er deres partner utro. Og tallene er ret høje. Nu kan jeg ikke huske de nøjagtige tal. Så det vil jeg ikke begive mig ud i. Men den stussede faktisk over i forhold til, som du siger, det her med, at det bliver en fortælling om, at mænd er mere seksuelle væsener end kvinder, og de skal have nogle, de skal have afløb for noget.
Ja.
Nå, men i forhold til det her med jalousi her, så er der faktisk nogle fysiske reaktioner på jalousi, og så er der de her psykiske reaktioner på jalousi, som jeg lige kort vil komme ind på. Fordi i arbejdet med vores klienter, så er der jo nogen, der mærker de her fysiske udfordringer i dagligdagen, altså hjertebanken, uro, det her med, at de nærmest ikke kan få vejret, når det sker, ikke? Ondt i maven. Og så er der de her psykiske reaktioner, som tit har sådan uhensigtsmæssigt handling bag sig. Som jo er det her med, at tanker oftest er negativ karakter. Hvad nu hvis tanker? Katastrofetankerne. Der sådan bliver alt omspændende. Der kan starte som det her lille bitte snibbold. Og jo mere de tænker på det, jo flere katastrofetanker, der er til, så ender det i sådan en kæmpe lavine. Og det kan vokse så stort og kan få de her følger af uhensigtsmæssige handlinger, som typisk, ofte i hvert fald, består i en adfærd, der er kontrollerende.
Mm.
Man gerne vil kontrollere sin partners adfærd.
Mm.
Tjekke mobil, tjekke yeah. mails, hvor er du, hvor skal du hen?
Ja. Og jeg tænker, nu er det jo sådan lidt en teoretisk tilgang, det her, i forhold til vores sådan mindset, hvordan vi programmerer vores hoveder. Vi kommer ind på nogle mulige løsningsforslag til jer, der er ude, der har brug for nogle redskaber til det. Det skal vi nok komme ind på her til sidst. Men jeg tænker også, kan vi ikke trække det lidt ned i noget eksempel? Altså, jo. Kunne vi ikke sådan måske bruge os selv lidt? Altså, fordi vi kunne starte med at spørge, altså, så har du, altså, er du, vil du sige, du er et jaloux væsen? Eller du har du oplevet jalousien inden på, altså på det nærmeste?
Jamen, jeg tror, jeg læner mig op af det der citat der, som vi jo har snakket om mange gange, det der med, at erfaringer skaber forventninger.
Ja.
Og jeg har oplevet, at en kæreste har været mig utro.
Mm.
Og det er jo et kæmpe tillidsbrud.
Mm.
Og det er ikke dermed sagt, at jeg ikke selv oplever, når jeg er ude, at andre mennesker er flatterende og enormt tiltrækkende og sådan noget. Men det der med at gå det ekstra skridt, er jeg meget imod. I hvert fald, det skal være aftalt med ens partner.
Mm.
Og jo, jeg har altså som ung, helt ung kvinde, sådan 20-årsalderen, været enormt jaloux og enormt alt omsluttende omkring jalousi.
Ja.
Og et tydeligt eksempel på uhensigtsmæssig adfærd er jo en af mine kærester. Vi var begge to bartender på den tid. Og om nogen, vil jeg sige, får man i det erhverv afprøvet de her grænser her med, hvor langt kan man gå, mens man har en kæreste derhjemme. Ikke?
Mm.
Og han havde fået en oplæringselev. En nydelig ung kvinde med langt blondt hår og vildt flot og tiltrækkende og enormt smuk.
Mm.
Skide irriterende i mit billede. Ikke? Og han snakkede rigtig meget om hende derhjemme.
Ja.
Og skrev sammen, og hvad skal du huske til næste gang? Og sådan noget.
Ja.
Og jeg blev usikker, fordi at jeg jo også oplevede dem på arbejde sammen på den her bar her, hvor jeg jo synes, hun var enormt flirtende over for ham, og de havde det rigtig sjovt, og lige skulle de til at drikke øl sammen efter arbejde, og han kom senere hjem, end han plejede, og sad i sofaen. Og
ja, så det begyndte stille og roligt at påvirke
dig,
og måske stille og roligt
er
sådan lidt en meget diplomatisk måde at sige det på.
Ja, jeg er sådan en meget opfarende person, ikke? Så jeg er også meget upfront. Og jeg blev meget tysset ned, og der var ikke noget i det, jeg skulle holde op og sådan noget, og jeg kunne slet ikke være i det. Og jeg havde brug for, at hun så, at jeg havde blevet ydmyget, eller sådan. Jeg var så rasende. Og en uhensigtsmæssig handling er jo, at min daværende kæreste havde rigtig meget hovedpine. Så han tog altid 2 hovedpinspiller, inden han skulle på vagt, og havde nogen med. Og så gjorde jeg, at jeg er ikke stolt af det her. Jeg håber virkelig ikke, han hører den her podcast her, for jeg tror aldrig, han sådan rigtig har vidst, hvad der var, der foregik.
Nej, det går han lidt om lidt.
Men den byttede jeg ud med afføringspiller. Det er meget uhensigtsmæssigt. Så lige inden han skulle på vagt, så fik han jo taget de her 2 afføringspiller her, og skriver så til mig i løbet af aftenen, at han havde eddermame ondt i maven. Om jeg også havde det. Jeg tror faktisk, vi havde fået pizza udefra den dag. Og sådan, nej, det havde jeg egentlig ikke. Og sådan, jeg ved ikke, hvad det var. Og han ender med at komme hjem, jeg ved ikke, lang tid før sin vagt slutter, fordi han simpelthen render på toilettet hele tiden. Og den her vagt var jo med hende, pigen, jeg var enormt jaloux på. Enormt uhensigt. Og har det sindssygt dårligt over det den dag i dag, at det lod mig styre så langt, at jeg havde brug for, at det skulle gå ud over ham.
Ja,
ikke?
Ja.
Altså. Har du nogensinde?
Det var en god historie. Altså det er jo, jamen jeg har nogen jo.
Ja.
Altså, men det der, jeg synes, det, jeg godt kunne tænke mig bare lige at dykke en lille smule ned, det er jo det der med, at, fordi du siger det jo også selv, man er jo ikke stolt af det her. Altså, det er noget, man har gjort, men det føles lidt som sådan en usynlig hånd, der påvirker en, ikke?
Mm-hmm.
Altså, det er den indre stemme, der siger, det er det der sådan klassiske, når man har set noget sådan Disney-show, der var barn, ikke? At der står en engel, og der står en djævel på din skulder, og det er djævlen, der virkelig presser dig ud i, at du ligefrem lægger 2 afføringspiller, ikke? Altså, det er noget, man ikke har lyst til at gøre, men man gør det alligevel. Og så kan man jo altid diskutere, hvorfor man gør det. Men det er jo sådan en terapeutisk snak, det kan vi tage på et andet tidspunkt. Men i hvert fald, det er interessant det der, at det ikke noget, man er stolt af, fordi det vil man jo ofte være, hvis vi nu startede jo med forelskelsesfasen, der vil man ofte sådan fortælle det som en rosenrød historie. Altså, jeg var vildt forelsket hende der, jeg var vildt forelsket ham der, som det, man er stolt af at fortælle, men ikke jalousi. Det vil man ikke helt, det væsen vil man ikke vise andre. Men jo, jeg har også jaloux.
Nå, skal vi ikke bare lade det være med det? Nu har jeg udleveret en af mine rigtig skygge sider.
Ja, jeg tror, jeg har sgu nok ikke været så helt så slem som dig. Mm. Altså. Men jo, jeg er også jaloux. Altså, jeg synes faktisk, det på en eller anden måde er blevet lidt bedre med alderen. Det skal godt være, fordi jeg bare sådan rose-colored glasses på. Altså, at det måske bare er sådan lidt, jeg håber på, at jeg er. Men det er jo præcis, som du fortæller, i forhold til erfaringer skaber forventninger. Mm. Og jeg havde en kæreste, som også sjovt nok var bartender. Vi har jo kendt hinanden jo. Men jeg havde en kæreste, som var bartender, og som rigtig gerne ville være bartender og prøve det og sådan nogle ting. Og det, jeg synes, det var en dum idé på det tidspunkt. Og det var jo blandt andet, fordi jeg var mega jaloux. Og hun var, altså, jeg synes jo, hun var fantastisk. Og det måtte der også andre, der tænkte, hun var fantastisk. Mm. Og så var hun enormt social. Altså, hun elskede at være sammen med mennesker. Altså, både fra alle køn og snakke med alle mulige typer af mennesker i alle samfundslag. Hun elskede at snakke med alle. Og det vidste jeg også bare, at det gør jo, at du på et eller andet tidspunkt møder nogen, man bare synes er mega, mega fede at være sammen med. Og hun havde så, altså hun var på vagt på et barn og fortalte mig meget tit om, hvordan det havde været. Og der var sådan en stamkunde, der kom. Mm-hmm. Og hun fortalte tit om den her stamkunde, der kom. Og han var rigtig glad for hende. Uh-oh. Og det vidste hun jo godt, altså. Og hun blev enormt betaget af, at han synes, at hun var mega sød. Og hun var måske ikke, han var måske ikke lige præcis hendes type, men det der med, at hun fik noget opmærksomhed, det kom hun hjem og fortalte mig. Lidt ligesom din historie, ikke? Og det var det her med, at han havde mulighed for at give hende noget opmærksomhed, når jeg ikke var der, for jeg tog jo ikke med på arbejde. Altså, jeg havde jo lyst til det hver gang sådan lidt, nu tager jeg med, fordi så kan jeg så ligesom se, hvad hun laver, ikke? Og sådan nogle ting. Og det ender jo faktisk også med, at hun kysser med ham her, og er mig utro. Og det tog jeg jo så også med videre i forholdet. Det næste forhold, jeg ligesom havde, at hvis jeg bliver valgt fra i nogle situationer, hvor jeg ligesom ikke længere bliver delagtigt gjort i de ting, der foregår i livet, og skal høre om en eller anden person, ej, jeg ved, kom jeg bare så mega fed, og den her er så cool, og ej, han er bare, han forstår virkelig, hvad det er, jeg siger, og lalalala. Så er det, at man begynder langsomt at få de der følelser for, at jeg bliver valgt fra i det her, at jeg ikke længere er god nok. Og det er jo frygten for at miste, som du siger. Altså, det er jo, jeg er bange for at miste den her person her. Mm. Og jeg kan mærke dem glide ud af hænderne. Og jo mere man har lyst til at holde fast i dem, jo længere væk kommer man fra vedkommende. Fordi man begrænser dem. Mm. Og det er jo lidt det der mantra, som vi har der med, man kan jo ikke eje mennesker. Mm. Altså, du kan jo ikke eje mennesker. Jeg ved godt, der er slaveri og alt muligt andet ude i verden, men du kan jo ikke eje en anden person i et parforhold. Så hvad de gør, det er deres voksne valg. Mm. Men det gør det ikke nemmere for at være i et parforhold. Så det var en af de der situationer, hvor jeg ligesom følte den der jalousi, kan man sige. Men jeg endte ikke med at putte afføringspiller eller noget som helst i det. Mm. Jeg måtte ligesom det igennem og opleve den der utroskab. Og det var da blandt andet på grund af det, at vi ikke længere blev kærester. Der var også alle mulige andre årsager til, at vi slog op. Men det er da i hvert fald en af de primære grunden til, at jeg...
Ja, for hvad sker der? Det der med, når man er utro, eller man oplever det her med, at man bliver usikker på den anden. Mm-hmm. Der sker jo rent faktisk noget i ens parforhold. Mm-hmm. Og det er, at vi bygger jo på tillid. Vi stoler på hinanden, og vi tror på, at det er dig og mig.
Ja.
Og når man så begynder at grave lidt, og man prøver at skubbe lidt til den der glaskugle der på det ujævne bord, lige så falder den ned, og så skal det repareres igen.
Ja.
Og det er svært. Man kan sige, at i det arbejde, og det erhverv, vi jo også er i som psykoterapeuter, så handler det jo om at genfinde noget tillid.
Mm.
Og det gør man jo ved de her helt basic regler. Et er jo det her med, man skal arbejde med sig selv som værende den jaloux person, men man skal også arbejde i forhold. Ja. Man skal også gøre sig umage, som du altid siger.
Ja.
Og ville det.
Mm.
Fordi samfundsmæssigt, så er det jo, er du utro, har du gjort noget forkert.
Mm.
Man har fulgt sin lyster, sin egne behov. Man har været individuel i sit parforhold, der udgør sig af et par, sjovt nok. Og taget en individuel beslutning om, at man gør noget andet. Og for hvert valg, man tager, så er der jo også nogle konsekvenser. Man skal tilbage og stå foran der ved kasse 1, når der er afregning. Ikke? At man gør et andet menneske utrolig ked af det.
Ja.
fordi der er mistet noget tillid.
Mm. Yes. Skal vi ikke komme med nogle gode råd til, hvordan? Fordi jeg startede jo, eller da jeg tog min historie her, så sagde jeg jo, at jeg synes faktisk, det er blevet bedre med alderen. Og måske er det jo faktisk også, fordi jeg er under uddannelse her som psykoterapeut. Mm. At man lærer nogle redskaber til, hvordan faktisk man kan omprogrammere sin hjerne til at arbejde med blandt andet utroskab, men det kunne også være alle mulige andre ting, man ligesom skal arbejde med som menneske. Mm. Så skal vi prøve at tage nogle af de gode råd, som vi har til, hvordan man kan arbejde med utroskab.
Eller i hvert fald bare jalousien måske. Om ikke
andet. Ja, ikke utroskab, undskyld. Jalousien, ja.
At, altså, noget af det, vi jo arbejder med, det er jo for eksempel det her med at undersøge sin egne tankemønstre. At man ligesom bliver opmærksom på at få adskilt det her nuværende forhold fra ens tidligere forhold. Mm. Det her med, at erfaringer skaber forventninger.
Ja.
Så har man en forventning om, at det sker igen, så skal man ligesom arbejde med tankemønstre.
Så den skal man faktisk have brudt på en eller anden måde?
Den skal man have brudt, og man skal virkelig se sig selv i øjnene med at sige, at man er jo blevet klogere siden sidst, og ens alarmklokker ringer måske med meget minimale ting, fordi man har oplevet det før. Så man skal have ændret det, som du siger, det her tankemønster her.
Ja.
Så er der også noget i forhold til at registrere sin adfærd.
Mm.
Hvordan reagerer jeg, når jeg oplever jalousi? Straffer jeg mig selv, eller straffer jeg den anden? Og hvordan gør jeg det?
Mm.
Altså, så man virkelig tager sig selv i nakken og siger, hvad er det, jeg helt konkret gør?
Ja.
Måske også noget med, at gør jeg den anden, altså gør jeg min partner mindre vigtig, for ligesom at distancere mig for ikke at blive svigtet.
Ja.
At det er nemmere selv at vælge en fra, end at opleve det der med fravalget af en selv.
Ja. Præcis.
Og så er det lidt nemmere at dække sin egen følelse af, så jeg ikke bliver så såret, hvis det sker.
Ja.
Hvad tænker du, man kan arbejde med?
Jamen, der er nogle sådan nogle lavpraktiske ting, jeg i mit parforhold sådan, synes, at man kan gøre. Og så kan vi sådan tage noget af det der sådan lidt mere hardcore, hvis det er noget, der påvirker en meget.
Mm.
Altså noget af det, som jeg synes, jeg oplever som rigtig godt, det er, at man med sin partner aftaler nogle rammer for, hvor ved vi, at jalousien opstår.
Mm.
Jamen, det kunne for eksempel være, at hvis den ene skal til en fest, hvor man ved, at meget ofte er det der med, at når der bliver blandet alkohol, så bliver grænserne også rykket lidt for, hvad man gør, og hvad man har lyst til, og folk bliver lidt pænere efter to flasker, hvad ved jeg, vodka eller et eller andet, ikke? Og der kan opstå nogle situationer, hvor at der er nogen, at der sker et eller andet.
Mm.
Så det ved man, det er en situation, hvor der kan opstå noget. Så kunne det være, når man går i byen.
Mm.
Det er det samme jo, samme situation. Og så kan det være på arbejdspladsen, eller studiet, eller for andre forandringer. Så hvor oplever jeg de her jalousisituationer? Når man så har defineret, det er her, det opstår, jamen så er det at prøve med sin partner, og så vidt muligt i hvert fald, at lave nogle rammer for, hvad må man, hvad må man ikke?
Mm.
Hvad er okay, hvad er ikke okay?
Mm.
Og er der nogen grænselande imellem de to? Altså er der en gråzone med noget af det?
Mm.
Altså for eksempel, vil jeg synes, det var okay, at min kæreste snakkede med en fyr i byen?
Mm.
Ja, selvfølgelig vil jeg synes. Det synes jeg er okay. Men det kan være andre, der synes, det synes jeg sgu ikke er okay.
Mm.
Og når man så tager dialogen med den anden, så siger men det vil jeg faktisk gerne. Det vil jeg faktisk gerne have lov til. Mm. Godt, men så har man i hvert fald taget snakken.
Mm.
Okay, er det okay at købe en drink til en anden? Nej, det synes jeg ikke er okay. Godt, men så ved man det.
Mm.
Er det okay at være flirtende med en af det samme køn, af det andet køn, eller hvad det nu måtte være? Ja, det er okay for mig. Må jeg skrive med vedkommende? Må jeg få vedkommendes telefonnummer? Nej, det synes jeg ikke er okay. Godt, men så er det defineret.
Mm.
Og de der grænser, når man begynder sådan at få snakket dem igennem, så hjælper det faktisk med jalousien, fordi så regner jeg med, at når jeg sender min kæreste i byen, jamen så er det de her aftaler, vi har. Og alle aftaler kan jo i teorien blive brudt. For vi netop det der med, at vi ejer jo ikke hinanden, og der kan altid ske et eller andet. Men hvis jeg ved, at de her, hvad kan man sige, regler, det synes jeg sgu ikke godt lide at kalde dem regler, men i hvert fald de her aftaler, vi har mellem hinanden som partnere, at dem, det er nogle af dem, vi følger, jamen så falder jalousien med mig i hvert fald. Den jeg kunne opstå.
Mm.
Det er i hvert fald den ene måde at gøre det på. Hvis man så har nogen, der er lidt voldsommere, altså en jalousi, som er lidt hårdere og rammer en lidt mere fysisk og sådan noget, så tror jeg, jeg vil bruge noget lidt mere konkret værktøj til det. Og det kunne blandt andet være sådan en omprogrammering.
Mm.
Og det har et meget, meget fint ord, der hedder metakognitiv omstrukturering.
Mm.
Og det er et meget, meget fint ord for, at man ligesom rewire ens hjerne til at gøre noget andet i de situationer, hvor man plejer at gøre noget.
Så sådan helt konkret, hvordan gør man
ja.
Det?
Og det? Ja, nu skal vi jo være lidt mere konkret, sådan, så folk kan bruge det til et eller andet. Man skal gøre det, at man tager en blok, og så tager man og slår en streg mellem dem, sådan så man har to kolonner. Mm. Og det er ikke matematik, det her. Men der har man to kolonner, og i den ene side, der skriver man i overskriften, der skriver man negative katastrofetanker. Mm-hmm. Og der skriver man alle de sætninger ned, som er alle de tanker, man har, når vedkommende går i byen, for eksempel. Og siger, jamen jeg er bange for, at når min kæreste går i byen, så møder de en sød pige.
Okay. Så det skriver man på den ene side.
Man på den ene side. Mm. Og over på den anden side, der skal man have lavet sin rewiring, altså sin omstrukturering. Mm. Og der skriver man alle realistiske scenarier, der er ved at vedkommende oplever det her. Mm-hmm. Så det kunne være over den anden, der vil man så skrive, min kæreste går primært i byen for at hygge sig med vennerne, hvis det er det, vedkommende i virkeligheden gør. Mm-hmm. Og de skal være realistiske. Det er meget vigtigt, at de skal være realistiske scenarier, man skriver over den anden side. Det kan også være, selvom han møder en sød pige, så går han altså ikke med hende hjem. Altså, ja. Fordi det er jo et realistisk scenarie, han kommer til at møde en sød pige. Eller andre af de her sætninger. Og når man begynder at skrive dem, så ændrer langsomt man hjernens måde at tænke de her scenarier. Så næste gang man sidder i situationen, så bliver det nemmere for dig at forholde dig til din jalousi. Fordi når du så tænker, jeg er bange for, at min kæreste møder en sød pige, ja, det er muligt, men min kæreste går primært i byen for at hygge sig. Så man lærer hjernen, at det er nogle andre tankemønstre, man skal have. Mm. Fordi ellers bliver man opslugt af jalousien. Så det er sådan et af de der værktøjer, man kan bruge i sin værktøjskasse. Men altså, det er noget, man vil bruge, hvis det er i mere udpræget grad, vil jeg sige. Mm. Altså det er ikke, hvis man har sådan en mild form for jalousi.
Og så tror jeg egentlig også, at det er vigtigt, altså nu sidder vi jo også som helt almindelige mennesker, men det, der med, det er sgu meget vigtigt at vide også, at bare fordi man er kærester, så er det ikke sådan, at man automatisk, at der medfølger skyklapper, så man ikke kan se andre.
Nej.
Og vi er jo sociale væsener, og når man går i byen, eller når man går ud, vi møder andre mennesker. Mm. Og selvfølgelig kan man opleve det her med, at det lige pludselig slår klik, og man synes, nogen er helt vildt søde. Mm. Eller som du også nævnte, at man møder ind på sit arbejde.
Ja.
Det kan være, at der kommer en ny, sød kollega ind, og man lige pludselig begynder at interagere med hinanden, når man finder ud af, at de er sgu meget spændende.
Mm.
Og hvad sker der så? Fordi man kan jo godt nå derhen til, hvor man, det ikke nødvendigvis handler om jalousien, men det faktisk også handler om, nu synes jeg faktisk, at den anden er ret sød, men jeg har en derhjemme.
Mm.
Og det der med sommerfugle i maven, og sådan, ej, det bliver også, jeg sætter lige håret lidt mere lækkert, end jeg plejer, ikke? Og den her parfume er ret god, og så lige lidt mere nedringet bluse på, eller nu ved jeg, at det lige er ham eller hende, der er på arbejde i dag, så gør man lige noget ekstra, ikke?
Mm.
At der er det der grænseland der.
Ja.
At man jo også skal være bevidst som den, der har en jaloux partner, om at være meget tydelig også.
Mm.
Og det her med, at jamen, at få taget snakken. Altså helt konkret få sat sig ned for hinanden og sige, jeg er skide jaloux.
Ja, det er også din bedste råd, eller hvad?
Ja, ja. Jeg kan mærke, at det tænder en gnist i mig, altså af raseri af en anden verden, når du gør det der.
Ja.
Kan vi ikke lige snakke om det?
Mm.
Altså, jeg skulle lige brug for at vide, hvor vi er henne. Jeg har lige brug for at høre, at du holder af mig.
Mm.
Så man bliver beroliget, så alle ens katastrofetanker og alle ens følelser og det hele, det basker på en med store armbevægelser, at de lige bliver beroliget af, at vi er okay.
Ja.
Og så virkelig også sige sig selv, jamen, vi kan ikke kontrollere den anden menneske.
Nej.
Det kan ikke lade sig gøre, at man kan kontrollere den anden.
Mm.
Og har man selv lyst til at være det der kontrollerende menneske, der er skide irriterende og skriver 40 gange i løbet af en aften, ikke?
Nej, hvad fordi det er jo netop det, der er det mest uscharmerende ved os selv, som vi virkelig ikke kan lide. Ikke?
Præcis.
Altså, mega fedt.
Ja.
Altså, jalousien er som sådan ikke mega fedt, men mega fedt at snakke om. Og noget, du tænker, vi har glemt?
Nej, det tænker jeg ikke. Men jeg tænker, at hvis I tænker, der er noget, vi har glemt, så skal I selvfølgelig skrive ind til os, som I er rigtig gode til. Både på Instagram og på mailen og på Facebook modtager vi også nogle. Og det er vildt fedt at høre fra jer.
Ja, og endelig interagere og skriv derinde og anmeld og give stjerner og alt det, der er lækre der. Fordi det gør jo, at vi faktisk kommer ret højt op i de her ratings her. Vi er jo ret populære allerede nu.
Ja. Hvor populær er det egentlig, vi er, Mark?
Ja, ej, hvor er det godt overlæg. Vi er jo faktisk den 8. mest lyttede podcast i vores kategori. Lige altså præcis. Omkring sex, seksualitet og så videre. Mm. Altså det synes vi faktisk er mega fedt, at I gider at lytte. Og vi har haft, vi nærmer os snart 1000 lytninger. Ja, det er ret fedt.
Så tak til jer, der lytter med.
Ja, det er mega fedt. Bare bliv ved. Og send endelig masser af spørgsmål.
Mm.
Ja. Tak for nu. Det var alt, hvad vi havde i den her.